Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave, nije jedinica lokalne samouprave, ali ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju. Zakonom o glavnom gradu predviđeno je da u gradu Beogradu mesne zajednice ili druge oblike mesne samouprave mogu obrazovati, odnosno ukinuti gradske opštine na čijem području se obrazuju, odnosno ukidaju, uz prethodno pribavljeno mišljenje građana. Predlog za obrazovanje, odnosno ukidanje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave može podneti najmanje 10% birača sa prebivalištem na području na koje se predlog odnosi i najmanje 1/3 odbornika skupštine gradske opštine na čijem području se obrazuje, odnosno ukida mesna zajednica ili drugi oblik mesne samouprave. Savet mesne zajednice bira skupština gradske opštine na čijem području se obrazuje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave, i to na predlog zbora građana koji se saziva za područje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave. Zbor građana može predložiti najviše dvostruko veći broj članova saveta mesne zajednice od broja članova saveta koji je utvrđen aktom o osnivanju mesne zajednice. Lokalni izbori. Izbori prestanak mandata odbornika skupština jedinica lokalne samouprave uređeni su Zakonom o lokalnim izborima. Po tom zakonu, izbori za odbornike moraju se sprovesti najkasnije 30 dana pre kraja mandata odbornika kojima ističe mandat, odbornici se biraju na 4 godine. Odbornici se biraju na osnovu lista političkih stranaka, njihovih koalicija i lista koje predlože grupe građana, izborne liste. Pravo da bira odbornika ima punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruje izborno pravo. Za odbornika može biti izabran punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je predložen za odbornika. Izbore za odbornike raspisuje predsednik Narodne skupštine. Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana. Organi za sprovođenje izbora su izborna komisija jedinice lokalne samouprave i birački odbori. Izbor odbornika obavlja se u jedinici lokalne samouprave kao jedinstvenoj izbornoj jedinici, a odbornički mandati raspodeljuju se između izbornih lista srazmerno broju dobijenih glasova koji je osvojila svaka od izbornih lista po proporcionalnom izbornom sistemu. U raspodeli mandata učestvuju izborne liste koje su dobile najmanje 5% glasova od ukupnog broja glasova birača koji su glasali. Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od 5% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali. Izborna komisija raspodeljuje mandate primenom sistema najvećeg količnika, taj sistem naziva se D'Hondtov sistem, a predstavlja jedan od mogućih sistema raspodele mandata u okviru proporcionalnog izbornog sistema. Odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran, 1. Podnošenjem ostavke, 2. Donošenjem odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave, 3. Ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci, 4. Ako je pravnosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, 5. Preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika, 6. Ako mu prestane prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave, 7. Gubljenjem državljanstva, 8. Ako nastupi smrt odbornika. 8. Ustavnost i zakonitost. Hijerarhija domaćih i međunarodnih opštih pravnih akata.